Європейська свобода. Це передача про справи українські у європейському контексті та європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Людмила Литовченко. Сьогодні в програмі. Які проблеми вирішували в Москві лідери Європейського Союзу?
Наше партнерство с Евросоюзом будет зиждеться на прочной основе тех договоренностей, которые были достигнуты по вопросам энергетической безопасности на саммите «Восьмерки» в Санкт-Петербурге.
С какой миссией прибыл до Риги экс-премьер России Евгений Примаков? Діти вулиці, їхнє життя в Україні очима європейських благодійників.
В Україні, за свідченням соціологів, ми маємо феномен дітей вулиці латиноамериканського типу. Це означає, що дитина не має чіткої допомоги від держави.
Про це у «Європейській свободі» ви почуєте за кілька хвилин, а зараз про події в світі розповість Зіновій Фріс. Прошу, Зіновій.
Дякую, Людмило. Всім добрий вечір. Президент Джордж Буш вніс до Конгресу проект бюджету на наступний фінансовий рік. Проект передбачає, серед іншого, збільшення військових видатків на 700 мільярдів доларів і одночасне скорочення видатків на охорону здоров'я і освіту. За словами президента Сполучених Штатів, представлений ним проект відображає пріоритети нинішнього моменту, зокрема, необхідність боротьби з тероризмом. Демократи, які мають більшість у Конгресі, вже критично відгукнулись про бюджет. Дебати можуть тривати кілька місяців. В Іраку вбили одного з найближчих соратників шиїтського радикального лідера Моктади Ас-Садра. В заяві командування Сполучених Штатів мовиться, що Хатким Аль-Хамадіні керував викраденнями і нападами на американські та іракські війська. Аль-Хамадіні знищили в ході спільного рейду американських та іракських підрозділів в місті Баакума. У Великій Британії група представників профспілкових, благочинних і політичних організацій звернулась до прем'єр-міністра Тоні Блера з закликом зробити все можливе для попередження воєнної операції Сполучених Штатів в Ірані. У заяві ініціативної групи підкреслюється, що силове вирішення проблеми Ірану лише збільшить нестабільність в Іраку, ускладнить врегулювання близькосхідного конфлікту і приведе до чергового росту цін на пальне. Міжнародний комітет захисту журналістів критикує Україну за переслідування журналістів. Крім того, правозахисники закидають президентові Ющенку невиконані обіцянки засудити корупціонерів попереднього режиму. Комітет стурбований ситуацією зі свободою слова в Росії та Венесуелі. У звіті Володимира Путіна та Уго Чавеса називають демократотаторами, всенародно обраними диктаторами. На думку авторів доповіді, президенти Росії та Венесуели створили в своїх державах такі режими, які за зовнішніх атрибутів демократії контролюють і чинять тиск на засоби масової інформації. У Великій Британії розслідують причини виникнення пташиного грипу на сході Англії. За словами міністра екології Великої Британії Бена Бредшоу,
на даний момент найважливіше – стримати поширення захворювання і знищити його спалах. Ми можемо ніколи не дізнатися, що викликало цей спалах, але ми будемо з'ясовувати це найближчий тиждень чи два.
Міністр екології Великої Британії Бен Бредшоу. Британська влада вже знищила 150 тисяч індиків та заборонила продаж птиці. Від глобального потепління найбільше постраждають найбідніші країни. Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун під час конференції міністрів екології в Кенії. Минулого тижня ООН оприлюднила звіт, в якому визнала, що кліматичні зміни останніх часів спричинили люди. Наслідки глобального потепління, на думку науковців, ймовірно, неможливо буде призупинити протягом наступних кількох століть. Іранська влада хоче обмежити зв'язки інтелігенції країни з колегами за кордоном. Про це заявив лідер студентського об'єднання Абдулла Момені. Вчора йому і ще одному вченому не дозволили поїхати до Сполучених Штатів. Влада Ірану не коментує цей випадок. Представники Росії та Грузії сьогодні у Москві обговорили відновлення повітряного сполучення. Москва призупинила повітряний зв'язок з Тбілісі, мотивуючи це заборгованістю грузинських компаній. Росія відкликала свого посла і запровадила візові, поштові та авіаційні обмеження проти Грузії восени минулого року після затримання в Грузії 5 військових російських військових, запідозрених у шпигунстві. Людмило, в мене всі новини на цю годину.
Дякую за новий фріз з випуском міжнародних новин. Європейська свобода. Сьогодні в російській столиці пройшли переговори міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова з представниками Європейської трійки. Міністром закордонних справ, головуючої у Євросоюзі Німеччини Вальтером Штайнмаєром, європейським комісаром з питань зовнішньої політики Бенітою Ферреро-Вальднер та Хав'єром Соланою, що відповідає за зовнішньополітичний курс Європейського Союзу. Про що домовлялися учасники переговорів? Розповідає московський кореспондент Радіо Свобода Віталій Портников.
Переговори представників Європейського Союзу і Російської Федерації – це вже традиція. І присвячені вони, як правило, не тільки двостороннім взаєминам між Росією і так званою Великою Європою, але й принциповим питанням світової політики. Втім, для російської сторони було важливо підкреслити енергетична безпека Європи – це саме ті підвалини, на яких ґрунтуються взаємини між Москвою і Брюсселем. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров.
Наша партнерство з Євросоюзом буде зиждеться на
наше партнерство з Європейським Союзом ґрунтується на засадах енергетичної безпеки, що вони були схвалені на зустрічі Великої Вісімки у Санкт-Петербурзі.
На саміті восьмірки в Санкт-Петербурзі.
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Втім, зовсім неоднаково розуміють цю енергетичну безпеку у російській столиці і в європейських столицях. Як відомо, після російсько-білоруського конфлікту останнього року знову розпочалися розмови, зокрема у Німеччині, яка зараз головує в Європейському Союзі, про те, що немає гарантій безпеки постачання енергоносіїв з Росії через транзитні країни. І, до речі, це може стати важливою темою інших переговорів Європейської трійки, які відбудуться вже в Києві відразу після того, як відбулася зустріч в Москві. Ще одна тема, яка об'єднує завдання європейської трійки в російській і українській столицях, це, звичайно ж, тема полегшення візового режиму і угода про реадмісію, яка укладається Європейським Союзом із Росією, із Україною, і між Росією і Україною. І міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров сьогодні назвав досягнення компромісу з цього приводу важливим кроком до досягнення взагалі безвізового режиму між Російською Федерацією і Європейським Союзом. Росія тяжіє саме до такого безвізового режиму. Важливі питання зовнішньої політики, які обговорювали Сергій Лавров та його європейські співрозмовники, це ситуація на Близькому Сході. Варто нагадати, що пан Лавров був учасником засідання Близькосхіднього квартету і в цій якості також розмовляв із своїми партнерами по Великій Європі. І, звичайно ж, ситуація навколо краю Косово, чи стане незалежним цей регіон, який зараз фактично знаходиться під міжнародним керуванням, але юридично вважається частиною Сербії. У Росії і Великої Європи різні погляди на те, яким буде доля Косово і як вирішувати питання його статусу. Віталій Портик, Радіо Свобода.
А в Ризі 5-6 лютого з візитом перебуває керівник Торговельно-промислової палати Російської Федерації Євгеній Примаков. Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Росії та екс-прем'єр-міністр цієї країни залишається авторитетною фігурою в Кремлі. Тому, на думку латвійських експертів, його візит не лише може зміцнити ділові зв'язки між двома країнами, але й сприятиме офіційним зустрічам на високому рівні. Далі Людмила Пилип з Риги.
Євген Примаков прибув до Риги на запрошення Латвійської торговельно-промислової палати. Напередодні приїзду до Латвії він зазначив в інтерв'ю місцевій пресі, що не являється офіційним представником керівництва Росії. І мета візиту – сприяння російсько-латвійському економічному розвитку. Передбачається, що в рамках візиту буде підписано угоду про співробітництво між торговельно-промисловими палатами Росії та Латвії. Однак, на думку латвійських політологів, враховуючи особистість гостя, його приїзд можна вважати сигналом з боку Кремля до покращення відносин з Латвією. В рамках візиту заплановані зустрічі Євгена Примакова з президентом Вайри Віті Фрейбергою, прем'єр-міністром країни Айерсом Калвітісом та спікером Сайму Індулісом Енсісом. Колишній дипломат Петерис Вентеліс вважає, що візит Євгена Примакова свідчить про покращення політичного клімату між двома країнами.
Я думаю, що візит свідчить про сприятливі умови з боку Росії для підписання угоди про кордон та для підписання інших важливих двосторонніх угод, а також укладення значних домовленостей за участю російських державних транспортних, енергетичних та транзитних компаній.
А латвійський історик Карліс Даукшіс вважає...
Візит Примакова до Латвії має важливе значення. Я думаю, що під час візиту він ознайомиться з ситуацією в Латвії і своє бачення передасть керівництву Росії.
Приїзд Євгена Примакова продовжить низку нещодавніх візитів до Риги впливових російських осіб – патріарха Олексія II та першого президента Росії Бориса Єльцина. До того ж, цей візит може стати передумовою для візитів офіційних осіб, уповноважених підписувати міждержавні угоди. Тим паче, що одна з головних перепон на шляху покращення відносин між країнами – угода про кордон між Латвією та Росією – вже найближчим часом може бути підписана. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Допомогти дітям вулиці. Така програма діє в Україні вже 3 роки. Вона охоплює 6 обласних центрів, а також кілька районних. У рамках цієї програми невдовзі має запрацювати новий проєкт в столиці України. За задумом його організаторів, допомога занедоленим дітям має бути загальнонаціональною. Детальніше Павло Вольвач.
Безпритульні діти вже давно стали невід'ємним атрибутом вулиць українських міст. За статистикою, їх в Україні налічують від 120 до 300 тисяч. Ситуація настільки серйозна, що стає проблемою для національної безпеки. Принаймні, так вважають представники Міжнародного благодійного фонду «Карітас України» та Європейського руху в Україні. Тому неухильно розширюють свою спільну програму, спрямовану на допомогу дітям вулиці. Ця допомога є комплексною і включає різні соціальні послуги. Йдеться про соціальну реінтеграцію та безпеку дітей, безпосередню роботу в реабілітаційних центрах та на вулиці. Зокрема, і принцип мобільних станцій, які вже діють в Донецьку, Тернополі, Хмельницькому і у Львові, говорить президент Європейського руху в Україні Олександр Білецький.
Щоденну допомогу отримує приблизно 50 дітей. Гарячі обіди, соціальну і медичну допомогу. Автомобіль їздить по спеціально розробленому маршруту, робить зупинки, про які діти знають. Кожна зупинка розрахована на різні категорії дітей.
З березня така станція розпочне працювати і у столиці України. Зрозуміло, ця локальна ініціатива не вирішить проблему. Але керівники проєкту якраз і сподіваються до проблем дітей вулиці привернути увагу найширших чинників, як громадських, так і державних, говорить президент Міжнародного благодійного фонду «Карітас України» Андрій Васькович.
В Україні, за свідченням соціологів, ми маємо феномен дітей вулиці латиноамериканського типу. Це означає, що дитина не має чіткої допомоги від держави, яку вона має, наприклад, у Німеччині. В Німеччині дитина, яка зупинилася на вулиці, може піти в державну інституцію, її можуть інтегрувати у різні програми і повернути з вулиці.
Це і є кінцевою метою проєкту, започаткованого в Україні. Поки що, як зазначив Андрій Васькович, проєкт фінансується виключно західними фондами та меценатами. Тож організатори проєкту очікують допомоги від українських громадян і від української держави, майбутнім якої і є діти. Діти вулиці в тому числі. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі в нашій передачі. 30 років минає Хартії 77 опозиційному рухові за демократичну Чехословаччину.
Харта була таким мостом між обродним демократизаційним процесом в році 68 а між листопадовою революцією.
Італійські сенатори проти засилля в країні голівудських фільмів.
Обмеження стосуватимуться насамперед фільмів американського виробництва, які з кожним роком дедалі більше з'являються на екранах італійських кінозалів.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду польської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У понеділок польська преса інформує про пошуки Польщею альтернативних джерел постачання нафти. Триває дискусія на тему, з ким можна порівняти польського прем'єра Ярослава Качинського. А також згадується візит до Києва польського віцепрем'єра Анджея Леппера. Огляд преси підготувала кореспондентка Радіо Свобода в Варшаві Єва Поштар.
Великий резонанс викликала в Польщі стаття, вміщена в тижневику Newsweek Polska. В ній мовиться про те, що польському прем'єру Ярославу Качинському мало лише управляти Польщею. Він хоче в Польщі панувати, вважає автор. Використання закону для власних потреб, авторитаризм, ігнорування волі виборців, роздування націоналістичних пристрастей – це, на думку Newsweek Polska, спільні риси польського прем'єра Ярosława Kaczyńskiego та prezydenta Rosji Володимира Путіна. На думку польських коментаторів, прем'єр Ярosław Kaczyński надто емоційно сприйняв статтю. Він сказав на прес-конференції, що закиди тижневика Newsweek Polska брехливі, а такий чорний піар характерний для часописів, у яких домінує іноземний капітал. Понеділковий випуск впливової газети «Puls Бізнесу» пише, що прем'єр Ярosław Kaczyński та президент Лех Kaczyński роблять усе можливе, щоб Росія вже не змогла використовувати проти Польщі енергетичну зброю. Найближчим часом в пошуках джерел постачання нафти до Польщі польський прем'єр Ярosław Kaczyński відвідає Кувейт, польський президент Лех Kaczyński вирушить до Казахстану. Puls Бізнесу повідомляє також, що розходяться думки польських політиків щодо протиракетного щита, тобто пропозиції США розміщення в Польщі елементів стратегічної світової протиракетної системи. Лідери правлячої партії «Право і справедливість» вважають, що доки йдуть переговори з США, нема сенсу починати дискусії в цій справі, як цього хоче опозиція. Референдуму з питання розміщення на території Польщі протиракетних установок домагається партія «Самооборона». Щоденна газета «Факт» подає фоторепортаж про присвоєння польському віцепрем'єру, лідеру партії «Самооборона» Анджею Леперу звання почесного професора Міжрегіональною академією управління персоналом в Києві. Щоденник пише, в Україні він професор, в Польщі проти нього з'являються чергові звинувачення в скандалі «Посада за секс». Газета зауважує, що віцепрем'єра Анджея Лепера в Києві приймали з усіма почестями. Польські коментатори розмірковують над тим, який вплив на українсько-польські взаємини матиме надання звання слов'янського професора Анджею Леперу. Світові агентства повідомляють, що викладачами в цій вищій школі є особи з антисемітськими поглядами та члени таких ультраправих організацій, як Ku Klux Klan. Впливовий щоденник «Спрос» в своєму інтернет-випуску повідомив в неділю, що польські комуністичні спецслужби знали про план вбивства папи Івана Павла II. Колишній полковник польської розвідки зізнався, що про задуми арабських терористів в 1981 році було поінформоване керівництво комуністичних спецслужб. Вони зробили все, щоб знищити найменший слід повідомлення про плани вбивства папи Полака, продовжує колишній полковник. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Україна хоче розробляти з європейськими компаніями інвестиційні проекти, зокрема в галузі енергетики. Партія регіонів хоче, аби влада і опозиція були не ворогами, а партнерами. Про все це в інтерв'ю з віце-прем'єр-міністром України Андрієм Клюєвим. Слухайте програму «Перед мікрофоном свободи» сьогодні о 20:45.
В ефірі «Європейська свобода». Взимку 77-го року група чехів і словаків склали документ, у якому закликали співгромадян чинити опір комуністичному режимові в Чехословаччині. Документ увійшов до історії як «Хартія 77». Його появі завдячуємо багатьом дисидентам і правозахисникам, які всупереч погрозам заявили всьому світу, що демократичні цінності повинні бути нормою життя. Тему продовжує Оксана Пеленська.
До складу ініціативної групи входило 5 осіб, серед яких відомий правозахисник Вацлав Гавел, актор Павел Ландовський, письменник Людвік Вацулік. Складений ними текст документу звернув увагу на порушення прав людини в комуністичній Чехословаччині і закликав до опору. Документ підписало 243 особи, різних за віком, освітою, релігійними переконаннями. Вже наступного дня Гавела і Ландовського затримала СТБ, Чехословацька служба державної безпеки, але заборонити поширення документу, то названого «Хартією 77», режим не зміг. Його текст дістався на Захід. Хартію 77 почули. Комуністичному режимові не вдалося приховати фактів цензури, фізичних розправ над дисидентами, грубого втручання в особисте життя людини. Та передусім сталося найважливіше. Співгромадяни зрозуміли, що треба не мовчати, а домагатись своїх прав, що є люди, які бачать шлях з несвободи на волю. У цьому головне значення хартії, вважає один з її підписантів, відомий чеський дисидент і публіцист Петр Ул. На його думку, сьогодні, на жаль, хартію як історичну подію оцінюють недостатньо.
Недостатньо познання.
Гадаю, що сьогодні ми недостатньо розуміємо і ставимо недостатній акцент на те, що хартія була мостом між демократичною весною відродження, так званою праською весною в 1968 році, і листопадовою оксамитовою революцією. Адже ті люди, які воювали за демократичні ідеали в 68-му, ті самі люди підписали Хартію 77. Хартія створила умови, завдяки яким дійшло до мирного, ненасильницького, я сказав би, джентльменського перебирання влади від комуністів наприкінці 89-го року.
На концерку 89.
За неповних 12 років після хартії Вацлав Гавел очолив демократичну революцію в Чехословаччині. Тоталітарний комуністичний режим зазнав краху. В тому, що нині Чехія і Словаччина належать до вільних європейських держав, велика заслуга тих громадян, хто 30 років тому не скорився. Чи належить документ «Хартія 77» тільки до історії? Ні, вважає відома чеська публіцистка і речник хартії Петра Шустрова.
Гадаю, що в цілому прагнення громадян не дати державі робити те, що їй забагнеться, звертати увагу на те, що держава належить громадянам і що про їхні потреби необхідно дбати, це дуже важливо і це завдання залишається. І сьогодні, вважаю, в чеському суспільстві, а також у Словаччині, в Україні, в пострадянських державах існують явища, проти яких потрібно виступати.
Хартії 77 людям, які її підписали, присвячена виставка, відкрита в Празькому національному музеї. Серед найважливіших експонатів – оригінал Нобелівської премії за літературу, яку отримав видатний чеський поет Ярослав Сейферт. Один з тих, хто не побоявся поставити свій підпис під Хартією 77. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
А зараз до Італії. Там депутати парламенту, вболіваючи за національне кіновиробництво, підготували законопроєкт, що обмежує показ іноземних стрічок на великих екранах країни. У майбутньому на кожний фільм неєвропейського виробництва в кінопрокаті має бути два європейських і один з них обов'язково італійський фільм. Така пропозиція сподобалась далеко не всім. Хтось вважає її вкрай необхідною для підтримки кіно, інші побоюються культурної диктатури та ізоляції на зразок радянської. Подробиці від римської кореспондентки Наталки Кудрик.
«Прощавай, Голлівуд» – так охрестили в народі законопроект, підписаний 27 сенаторами-комуністами. Якщо документ буде ухвалений, то обмеження стосуватимуться насамперед фільмів американського виробництва, які з кожним роком дедалі більше з'являються на екранах італійських кінозалів. З одного боку, те, що італійське кіно потребує підтримки, не викликає сумніву ні в політиків, ні в кіномитців, ані у глядачів. З іншого боку, чи буде публіка дивитися більше європейських фільмів лише тому, що американських має бути менше? Президент Національної асоціації кіноіндустрії Пауло Феррарі вважає пропозицію сенаторів безглуздою, адже рейтинг кіно слід підтримувати якістю. Фільм вважається італійським, коли режисер, сценарист та більшість акторів – італійці. Переважна частина зйомок має бути зроблена на території країни, мовиться у законопроєкті. Нині пересічний глядач завдяки дублюванню іноземних стрічок рідною мовою практично не розрізняє фільм американський чи італійський, говорить режисер П'єр Луїджі Ферандіні. Але фахове дублювання у цьому випадку не йде на користь, бо ж італійці мають виховуватися на рідній культурі. Режисер Ферандіні вітає ініціативу стосовно обмеження іноземної кінопродукції.
Я проти будь-якої цензури, але просто вважаю, що італійське кіно мало би бути більш захищене в першу чергу, а потім вже американське, тому що в Італії не існує кіноіндустрії, як у США. Італійське кіно на сьогодні залишається мистецтвом окремих ентузіастів. Показ американських фільмів бажано обмежити, щоб дати більше простору насамперед італійцям знову звикнути до нашого життя, європейського.
В Італії кошти для кінозйомок надходять передусім від спонсорів, особливо коли фільм планують показувати по телебаченню. А саме, телебачення замовляє музику для кіно. Фінансова підтримка від держави та європейських структур незначна. На прихованій рекламі у кіно, так званий продукт плейсмент, можна заробити лише 10-15 тисяч євро, а для створення повноцінного фільму в Італії потрібно щонайменше 2 мільйони євро, кажуть знавці кіноринку. Після світової слави 50-70-х років своє останнє міжнародне визнання італійське кіно отримало майже 10 років тому. У 98-му році стрічка режисера і актора Роберто Беніні «Життя прекрасне» стала володарем премії «Оскар» у трьох номінаціях. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Сміття на вулиці за містом у лісі. Хто дбає про чистоту українських міст? Кому не вигідні сміттєпереробні заводи? Чому про проблему брудних регіонів починають говорити лише навесні? Про це та інше слухайте сьогодні у панорамі «Свободи» о 20.30. Почуємося.
А у «Європейській свободі» на черзі рубрика «Відкриваємо Європу разом».
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
У Белфасті нині стали помітніші іноземні туристи, чого практично не було 10 років тому. З розширенням Європейського Союзу також з'явилося й багато іноземних працівників, зокрема в ділянці сервісу. З історичних пам'яток найбільше приваблює Белфастський замок вікторіанської доби. Під час Другої світової війни тут знаходився військовий штаб. Нині це популярне місце для пишних весіль з чудовим рестораном. Мандрувати Белфастом запрошує Олекса Семенченко.
Пригадую, як 10 років тому я відвідав Белфаст на 2 дні з метою подивитися матч збірної України з футболу на місцевому стадіоні Windsor Park. Хоча у той час нелегальна ірландська республіканська армія оголосила тимчасове припинення вогню, якогось напруження неможливо було не відчувати. Вранці розпочинався останній день щорічних парадів оранжистів-протестантів, що таким чином святкують перемогу над католиками 300 років тому у битві під Бойном. Під час цих парадів у Північній Ірландії регулярно спалахує міжконфесійне насильство. Я зупинявся у центральному готелі «Європа», сумнозвісному з того, що він зазнавав терористичних бомбувань найбільше у світі. Туристичний довідник розповідав, що ще донедавна на висотних будинках Белфаста сиділи британські армійські снайпери. Я тоді з деяким острахом пробіг галопом знаменитою протестантською вулицею Шанкіл Роуд, де за 4 роки перед тим стався кривавий теракт. Стінний живопис прославляє там незаконні воєнізовані угруповання пробританських уніоністів, а до закритих на замок пабів із міркувань безпеки запускали за умовним стуком лише своїх. А поруч, за огорожею з колючим дротом, уже у католицькій дільниці, місцеві діти щиро раділи, коли дізналися про моє українське походження. Бо ж збірна України перемогла команду Північної Ірландії, яку католики вважали спортивним представником британського окупаційного режиму. Розповідаю про це так довго, аби передати контраст із побаченим нині. Життя у Белфасті і самий вигляд міста нині стрімко змінюються, говорить член комітету британського парламенту у справах Північної Ірландії Джон Гроган.
В останні кілька років Белфаст зазнав трансформації. Скрізь видно монтажні крани і нові будівлі. Місто має надзвичайно захоплююче нічне життя. У п'ятницю і суботу на вулицях маси молодих людей. Якщо мирний процес не припиниться, то економічне майбутнє є дуже світлим для Белфаста. Він може бути так само успішним, як Дублін є ось уже 20 років.
У Белфасті нині помітно іноземних туристів, чого практично не було 10 років тому. З розширенням Європейської унії також з'явилося й багато іноземних працівників, зокрема в ділянці сервісу. Наприклад, молода полька обслуговувала мене у чудовому барі у центрі нічного життя університетській дільниці. З історичних пам'яток найбільше приваблює імпресивний Белфастський замок вікторіанської доби. У Другу світову війну тут знаходився військовий штаб. Нині ж це популярне місце для пишних весіль з чудовим рестораном. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Белфаст.
Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to sh- shine in your blush. Can I just have one more dance with you?
А на завершення Європейської свободи Зиновій Фріст з коротким випуском новин.
Дякую. Президент Віктор Ющенко підписав закон про імперативний мандат для депутатів місцевих рад. Про це глава держави повідомив на брифінгу. Він зазначив, що підписав цей закон, виходячи з того, що його підтримала велика кількість депутатів – 362 депутати. Водночас Віктор Ющенко зауважив, що вважає цей закон недемократичним. Президент Джордж Буш вніс до Конгресу проект бюджету на наступний фінансовий рік. За словами Буша, представлений ним проект відображає пріоритети нинішнього моменту, зокрема необхідність боротьби з тероризмом. В Іраку вбили одного з найближчих соратників шиїтського радикального лідера Моктади Асадра Хаткіма Аль-Хамадіні.
Дякую, Зиновій Фріст, з коротким випуском міжнародних новин. І це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко, а в студії працювала звукорежисер Ангеліна Кренців. На все добре. Говорить радіо.